Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. 29. aprila u emisiji istražujemo može li Srbija voditi istu politiku prema Evropskoj uniji i Rusiji, što sprječava Bosnu i Hercegovinu da napravi iskorak u reformama bitnim za Evropsku uniju. Pojašnjavamo vezu između manjinskih poslanika u Skupštini Kosova i formiranja oružanih snaga Kosova. Mogu li lokalni izbori u Podgorici biti presudni za očuvanje Crne Gore, kako to tvrdi Milo Đukanović. No prije ovih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Proruski separatisti koji traže veće nadležnosti za ukrajinske regione upali su u zgradu regionalne uprave u Lugansku, jednom od najvećih gradova na istoku zemlje. Privremeni predsjednik Ukrajine Aleksandar Turčinov se založio u parlamentu za hitne promjene ustava.
Jedno od ključnih pitanja u ustavnim reformama svakako je jačanje uloge regionalnih institucija. Bez toga nećemo biti u stanju da prevaziđemo posljedice autoritarizma, totalitarizma, a bez toga neće biti moguća izgradnja snažnih regiona i snažne države.
Evropska unija saopštila je danas da je zamrznula sredstva i uvela putne restrikcije za 15 ruskih državljana. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Maja Kocijančić.
Ove sankcije su usvojene u saglasnost svih članica i sve će ih primijeniti. To je vanjsko-politički instrument koji koristimo uz mnoge druge mjere kako bi se riješila ova kriza.
Prethodno su SAD uvele nove sankcije Rusije. Američki ministar pravde Eric Holder tokom današnjeg susreta u Londonu sa ukrajinskim ministrom unutrašnjih poslova Arsenom Avakovom.
Smatramo da Rusija mora da okonča nelegalnu intervenciju i provokativne akcije u Ukrajini. Ukoliko to ne učini, mi smo spremni da uvedemo dodatne sankcije.
Rusko ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da Evropska unija treba da se stidi. Portparol Aleksandar Lukašević.
Nove sankcije Evropske unije protiv ruskih i ukrajinskih građana su odvratne. Umjesto da nateraju kijevsku kliku da sedne sa stanovnicima jugoistočne Ukrajine i razgovaraju o budućoj strukturi zemlje, naši partneri servilno prate Vašingtonu novim neprijateljskim gestovima usmjerenim protiv Rusije.
Novim nedružstvenim gestovima u adres Rusije.
Ruski ministar financija Anton Siluanov izjavio danas da ne vidi momentalni utjecaj novih američkih sankcija po ruske kompanije koje se bave visokom tehnologijom. Ruski energetski gigant Gazprom saopštio je da njegovi menadžeri nisu obuhvaćeni novim sankcijama koje je Rusiji uveo Zapad, ali da bi dodatno pooštravanje tih mera moglo da nanese štetu poslovanju ove kompanije i njenim akcijama. Vrednost akcija na ruskoj berzi jutros je porasla dan posle uvođenja sankcija zbog ukrajinske krize, jer ove mere nisu tako oštre kao što su tržišta očekivala. U međuvremenu ruski predsjednik Vladimir Putin je tokom susreta u Minsku sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom ukazao na važnost stvaranja Euroazijske ekonomske unije ove dve zemlje i Kazahstana. Ugovor o osnivanju bit će potpisan u maju.
Mi možemo suštinski i kvalitativno da transformišemo našu saradnju, što će omogućiti poboljšanje konkurentnosti naših ekonomija kako bi postala efikasnije, privlačeći domaće i strane investicije. Gigantsko tržište od 170 miliona ljudi koje ćemo stvoriti može dostići novi kvalitet i atraktivnost.
U nastavku emisije Vesti iz regiona, Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je smijenio ministra bezbednosti Fahrudina Radončića, čime je ta odluka postala definitivna pošto je smjenu prethodno izglasao i predstavnički dom. Inicijativu je podnijela Bošnjačka stranka demokratske akcije posle februarskih nereda, tokom kojih između ostalog u Sarajevu zapaljena izgrada predsjedništva BiH. Dom naroda državnog parlamenta danas je po hitnoj proceduri usvojio izmjene izbornog zakona koje se odnose na izbore u Mostaru. Ovim zakonskim aktom je određeno da se 35 vijećnika u veće grada Mostara bira na neposrednim i tajnim izborima, pri čemu bi područje grada bilo jedinstvena izborna jedinica. Protiv zakona su bili delegati iz reda bošnjačkog naroda.
Delegat Halid Genjac naveo je kako se protivi i hitnoj proceduri, te da je ovaj prijedlog neprihvatljiv zbog toga što zanemaruje principe Dejtonskog sporazuma.
Ovaj prijedlog koji je pred nama, nažalost, ujednačava u doslovnom smislu vrijednost glasa, ukida izborna područja i ne isključuje mogućnost dominacije, ne isključuje mogućnost majorizacije.
Ispred predlagača zakona Borjana Krišto iz Kluba Hrvata navela je šta se novim zakonom predlaže.
Da sastav gradskog vijeća čini 35 vijećnika, da se biraju iz jedne izborne jedinice i utvrdili smo minimalnu kvotu da iz svakog konstitutivnog naroda mora biti zastupljene najmanje 4 vijećnika i zastupljenost ostalih građana, odnosno nacionalnih manjina je najmanja, znači po jedan zastupnik.
Prijedlog će po hitnoj proceduri biti razmatran i u zastupničkom domu, ali da je njegova sudbina neizvjesna dok se ove stranke ne dogovore, dao je naslutiti i delegat Dragan Čović.
Mostar će u razgovorima sa onim koji najviše mogu pomoći u gradu Mostaru, mi smo se opredijelili da je to SDA, sigurno prije svega kroz građane grada Mostara naći konačno rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Aleksandar Vučić zvanično je preuzeo dužnost premijera Srbije od Ivice Dačića.
Predajom izveštaja o radu svoje vlade, Ivica Dačić je zvanično Aleksandru Vučiću predao funkciju predsjednika vlade. Vučić je tom prilikom ocijenio da je Dačić uspješno i ozbiljno vodio vladu.
Što je veliki broj članova vlade bio posvećen i odan ciljevima koje vlada pred sebe postavila. I to je jedan od razloga što mi ovu vrstu saradnje nastavljamo.
Dačić se osvrnuo na svoj mandat koji je trajao nešto kraće od 2 godine, ocenivši da je zadovoljan učinkom, naročito na polju spoljne politike.
Da smo mi otvorili pregovore o članstvu Srbije u Europskoj uniji, da smo pokrenuli se mrtve tačke pitanje, odnosno pregovarački proces vezano za Kosovo i Metohiju.
Novi premijer Vučić rekao je da su pred Dačićem kao ministrom spoljnih poslova sada veliki i teški zadaci i obaveze.
Pred gospodinom Dačićem su veliki i ozbiljni zadaci. Mi se našalimo kad kažemo, ali on će biti domaćin i Keriju i Lavrovu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija po definiciji ne može imati politiku ekvidistance prema Evropskoj uniji i Rusiji jer se opredijelila za članstvo u Evropskom klubu, što znači da sa Evropskom unijom mora harmonizirati svoje politike, među njima i vanjsku. Srbija će međutim još dugo biti na velikoj udaljenosti od Evropske unije, zbog čega, kako smatraju sugovornici našeg radija, u neposrednoj budućnosti nije vjerojatno da će trpiti izrazito jačanje zapadnih pritisaka da okrene naglavačke svoje odnose sa Rusijom. Slušamo Branko Trivić.
Novo izabrani premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Ivica Dačić, sada kao šef diplomatije, nastaviti dosadašnju poziciju Srbije i prema događajima u Ukrajini.
Gospodin Dačić će držati našu tešku, ali principijelnu i dobru poziciju, poštenu poziciju i povodom događaja u Ukrajini.
A dan ranije u Beogradu se čula izjava da Brisel neće pritiskati Srbiju da se opredeljuje između Evropske unije i Rusije. To je tokom posete izjavila Catherine Ashton, visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost. Uvodeći targetirane sankcije ruskim zvaničnicima zbog uloge u ukrajinskoj krizi, Brisel je apelovao na zemlje kandidate da slede spoljnu politiku Evropske unije, ali je izražavao i razumevanje za poziciju Srbije, koja tada još nije imala regularnu vladu. To se i u Srbiji isticalo uz istovremene izjave o podršci teritorijalnom integritetu drugih zemalja i tradicionalnom prijateljstvu prema Rusiji. Sada, kada je Srbija konačno dobila regularnu vladu, postavlja se pitanje koliko dugo može opstajati ova politika takozvane neutralnosti, odnosno vođenje politike istog rastojanja između Brisela i Moskve, posebno od sljedeće godine kada će Srbija predsjedavati Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju. Vladimir Gligorov, ekspert Bečkog ekonomskog instituta, smatra da Srbija, koja se opredelila da postane članica Evropske unije, po definiciji ne može imati i igrati politiku ekvidistance prema Briselu i Moskvi. On međutim smatra da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države u kontekstu ukrajinske krize ne vrše direktan pritisak na Srbiju da se pridruži sankcijama Rusiji ili da na isti način kao institucije Evropske unije glasa u vezi sa ukrajinskim sporom.
Pre svega zbog toga što se u stvari ovaj spor bar sa stanovišta Evropske unije, ali u velikoj meri sa stanovišta Sjedinjenih Država, ne vidi kao novi hladni rat ili kao spor između neprijateljskih sila. Drugim rečima, ovo je spor o tome koje su intencije i kakvi su potezi ruske politike, ali nije reč o uspostavljanju neprijateljskih odnosa, jer to bi naravno bilo sasvim neki drugi element. U tom smislu ove sankcije imaju za cilj da se te granice ili te intencije o granicama Rusije pokažu ili da se učine, da kažem, transparentnim, i u tome u stvari Srbija nema bog zna šta da doprinese, budući da eventualne sankcije Srbije prema Rusiji praktično ne bi značile ništa. Odnos je prilično asimetričan na štetu Srbije, s obzirom na to da Srbija više zavisi od Rusije nego obratno, što nije slučaj sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama. Tako da to je ovo razumevanje koje se iskazuje, budući da se ne traži od svih zemalja na svetu da budu u bilo kakvom identičnom odnosu prema Rusiji, kao što su to pre svega zemlje grupe 7.
Da za sada ne očekuje veći politički pritisak Evropske unije na Srbiju kad je u pitanju njen odnos prema Rusiji, kaže za Radio Slobodna Evropa i Franz Lothar Altman, čelnik Asocijacije za jugoistočnu Evropu i profesor na Univerzitetu u Bukureštu. Evo kako to objašnjava.
Smatram da Evropska unija ima pune ruke posla da obezbedi jedinstven stav kada su u pitanju sankcije prema Rusiji, a u tom pogledu Srbija je sporedni front, ako tako mogu da kažem. Naravno, do sada je već moglo da se čuje da zemlja koja se sprema da postane članica nije spremna da vodi zajedničku spoljnu politiku kao organizacija koju želi da se uključi. Razume se, i u pojedinim zemljama bilo je debate o tome. U Nemačkoj je recimo primećeno da Srbija u evropskom kontekstu samo vodi računa o svojim prednostima, o tome da što pre postane članica Evropske unije, ali se pritom ne trudi da usaglasi svoje stavove sa Evropskim klubom i u oblastima koje se direktno ne tiču.
Vladimir Gligorov ističe da će Srbija u budućnosti zapravo veći pritisak trpeti iz Moskve nego iz Brisela.
Ti će biti, kao se vidi sada i kad je reč o energetskom sektoru.
Upravo sam to htjela da vas pitam, da li rokadu između naprednjaka i socijalista kad je u pitanju energetski sektor u novoj vladi vidite kao znak ustupka Rusiji, odnosno pritiska Rusije na Srbiju da to uradi, i ovoga o čemu govorite, dakle da će Srbija imati velike pritiske iz Rusije?
Da, nisam siguran da je to neposredni pritisak, ali ja mislim da je svest o tome da se tu mora biti pažljiv i birati sredstva kad je reč o Rusiji prisutna i kod ove odluke. Biće sve više, s obzirom da s jedne strane postoje povećane kreditne obaveze, s druge strane je značajno pojačana propagandna aktivnost Rusije u Srbiji na sve moguće načine.
Gligorov dodaje da bi Srbija mogla imati problema sa Evropskom unijom zbog ugovora sa Rusijom o izgradnji gasovoda Južni tok, odnosno da bi tu mogla doživjeti neuspeh politika ekvidistance, ma šta ona značila. Srbija bi posredno mogla biti pogođena ukoliko Evropska unija zauzme oštriji stav prema zahtevima Rusije i njenih partnera u tom poslu za izuzeće iz energetskih regulatornih pravila Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Može li Bosna i Hercegovina napraviti iskorak i pokrenuti reforme? Treba li Evropska unija ovoj državi nametati uvjete kao da u njoj nije bilo rata? Ovo su tek neka od pitanja na koje odgovor daju profesori Sarajevskog univerziteta. Pripremila Gordana Sandić-Hađi Hasanović.
Evropska unija bi trebala primiti Bosnu i Hercegovinu u svoje okrilje bez posebnih uslovljavanja, što je sada slučaj i što je cinično prema postratnoj i razorenoj državi, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Senadin Lavić. A mirnodopskoj razorenosti doprinose političke stranke i njihovi lideri koji se ne prilagođavaju promjenama, kaže Lavić.
Vladajuće političke partije nemaju savremene vizije budućnosti u skladu sa nekim europskim i američkim procesima. Ili zašto nas stalno treba islamizirati, katolicizirati, pravoslavizirati, etnizirati, srbizirati, bošnjakizirati, kroatizirati itd. itd. Zar nismo dovoljno Bošnjaci, Srbi, Hrvati, muslimani, pravoslavci, katolici? Zašto nas dodatno treba ojačati, napumpati? Zašto naše društvene i humanističke znanosti ignoriraju probleme i teška pitanja društvene zbilje i dijelom se pretvaraju u apologetske discipline zaleđenog bosanskog uma?
Taj zaleđeni um kao glavni cilj ima stvaranje tri nacionalne države u Bosni i Hercegovini nasuprot idejama integracija. Potvrđuju to i riječi sociologa i politologa Zlatka Hadžidejića.
Problem sa kojim smo se mi susreli u Bosni i Hercegovini je naizgled banalan, ali ja smatram da nam je upravo on došao glave. Mi smo Svoje etnoreligijske zajednice još davno prihvatili da nazivamo nacijama. Bilo gdje taj termin je podrazumijevao jedan ugrađeni konstrukcioni princip, a to je da svaka nacija pretendira na to da posjeduje suverenitet, da stvara vlastite zakone, odnosno da posjeduje vlastitu državu.
Stanje u kojem Bosna i Hercegovina tapka u mjestu i nema promjena, dekan Filozofskog fakulteta Salih Fočo naziva blokirano društvo, čemu svojim specijalnim zahtjevima doprinosi i Evropska unija.
Iz blokiranog društva samo se radikalnim promjenama ili zaokretom, radikalnim raskid sa hibridnim starim politikama može zapravo krenuti stanje u kome jesmo. Evropska unija koja je uradila ovu prema Bosni i Hercegovini, gura Bosnu i Hercegovinu na ukrajinski model. Ne bude li promijenila, Bosna i Hercegovina će biti Ukrajina. Ukrajini je bila narandžasta revolucija, normalna zemlja, ali stavljanjem uvjeta koji Evropska unija poduzima i postavlja pred Bosnu i Hercegovinu, gura nas, bez obzira na sve ove naše razlike, gura nas na ukrajinski model.
Ko bi mogao ostvariti reforme potrebne za većinu građana u Bosni i Hercegovini? Kako kaže profesor Fakulteta političkih nauka Hidaje Trepovac, to je srednji sloj kojeg u Bosni i Hercegovini, nažalost, nema.
To formiranje elita na jednoj strani i siromašnog, ogromnog siromašnog sloja na drugoj strani je glavna kočnica naših integracija u Evropsku uniju. Sa druge strane, nije samo dovoljno da mi uđemo u Evropsku uniju, nego je potrebno i da Evropska unija uđe u Bosnu i Hercegovinu. Ali ovaj puta ne kao kolonizator. Ovaj put je potrebno da Evropska unija uđe kao faktor razvoja Bosne i Hercegovine u pravcu eventualnog približavanja Evropi. Ali on to neće. Moj zaključak je da on to neće. I upravo zbog toga, na neki način, i sami podržavaju nacionalšovinistički proces raslojavanja Bosne i Hercegovine. I tu je, tako da kažem, glavna kočnica našeg razvoja bilo koje vrste.
Uporedo s procesom integrisanja, često se, kako navodi profesor Mirko Pejanović s Fakulteta političkih nauka, postavlja pitanje ima li Bosna i Hercegovina političku budućnost kao država.
Mnogi se to pitaju i ovdje i izvan Bosne i Hercegovine. Neki pitaju tako što bi i što dokazuju da nema. To neka vještačka tvorevina međunarodne zajednice, vještački konstrukt. Mnogi to priželjkuju, da se razumijemo. Mnogi od toga prave i platforme izbornih kampanja, a mnogi u ovom krugu međunarodnih subjekata manje više se počinju dijeliti na tom pitanju ima li ova zemlja budućnosti. Za mene je ta budućnost sasvim izvjesna, ali je izvjesna unutar projekta i procesa integracije u Euroatlantske institucije.
Evropska unija se izgrađuje kao prostor slobode, sigurnosti i pravde. Od toga je Bosna i Hercegovina još uvijek daleko, prije svega zbog stalnog poređenja većine i manjine, smatra profesor franjevačke teologije Framile Babić.
Pa ona većina što vlada nad manjinom. Pa nitko nije slobodan u toj većini. Nitko nema tamo ljudskih prava, ni slobode savjesti, ni misli, ni govora.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ukoliko srpski poslanici u Skupštini Kosova ne promijene svoje mišljenje, transformacija bezbjednosnih snaga Kosova u oružane snage može biti spriječena, jer tako nešto zahtjeva izmjenu ustava, odnosno dvotrećinsku većinu glasova poslanika iz redova manjinskih zajednica. Srbi koji su dio vladajuće koalicije, međutim, ne odustaju od zahtjeva za još dva rezervirana manjinska mjesta, dok oni koji su u opoziciji u potpunosti su protiv oružanih snaga. Više zna Amra Zajneli.
Premijer Kosova Hašim Tači na zasjedanju vlade danas pozvao sve da jedinstveno glasuju za formiranje vojske Kosova. Nijedna politička snaga nema pravo da postavlja političke uslove za formiranje vojske Kosova. Vojska Kosova je iznad partijskih interesa. To je interes u države i u interesu svih građana Kosova, kazao je Tači. Nenad Rašić, ministar rada u vlade Kosova, međutim, izjavio je danas u Gračanici da o oružanim snagama niko do sada nije razgovarao sa srpskim poslanicima, te se na to nadovezao da zahtev manjina o produžetku rezervisanih mjesta od pre godinu dana još nije razmotren.
Ukoliko ne bude bilo došlo do razgovora o rezervisanim mjestima ili ukoliko ne bude došlo do nekog kompromisa, mislim da na nijedan koji način u ovom slučaju ne možemo tvrditi ili ići u pravcu da neko eventualno glasanje za oružene snage možda bude moguće. Što znači da jedna stvar je sigurna, mi tražimo da imamo još dva mandata rezervisanih mjesta, ukoliko do toga dođe, ukoliko se donese jedna harmonizovana odluka politička između svih političkih partnera, u tom slučaju možemo da razmislimo o drugim nekim metodama.
Međutim, to je stav samo koalicioni partnera u Sačevoj vladi. Vesna Mikić, poslanik u Skupštini Kosova iz redova opozicione Jedinstvene srpske liste, u izjavi za naš program navodi da su srpski poslanici u Skupštini Kosova doneli odluku da ne podrže zakon o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage, jer smatruju da je to tendenciozno i da predstavlja kršenje prava srpske zajednice.
Definitivno formiranje oružanih snaga znači zaokruživanje državnosti Kosova. Srpska zajednica nije spremna na ovakav korak i mi poslanici ispred srpske zajednice nećemo podržati ovaj zakon, znači ni u kom slučaju. Bez obzira što se spekuliše u javnosti da smo mi ucenjivani za uzvrat kako bismo dobili rezervisana mesta.
Mikić dode da zatev za rezervisanim mestima ostaje i po njoj ta mesta treba da traju dok se na Kosovu ne vrate raseljeni Srbi. Za rezervisana mesta se bori poslanici iz bošnjačke, turske i romske zajednice, ali što se oružani snaga Kosova tiče, oni navode da je to u dobrobit cele zemlje. Duda Balje iz bošnjačke koalicije Vakat navodi da iako je uslovljavanje formiranja oružanih snaga sa mandatom rezervisanih mesta moguće, bošnjački poslanici su sve bliži da glasuju, kako je rekla, za vojsku Kosova.
Cela grupa, znači, apsolutno svesni da je ovo jako važno za našu državu i ne želimo da u ovom momentu pravimo neko odstupanje od toga, jer uvek smo bili konstruktivni, uvek smo radili za svoju državu onako kako treba.
Balje dodaje da će i bošnjačka zajednica i dalje nastojati da se rezervisana mesta produže i na sledeći saziv Skupštine.
Znači, rezervisanim mestima znači je vrlo velik, prvenstveno zbog toga zato što je ovo jedan od najvećih organa ove državi i ovo je mesto gde se donose zakoni. Cijela država funkcioniše u odnosu na to kakve zakone znači ima. Još jedno mesto jeste još jedan glas, još jedno mesto Bošnjaka u ovom parlamentu jeste još jedan glas Bošnjaka i još jedan način da se lakše i direktno prenosi potrebe i prioriteti Bošnjaka u najvećem telu gde se praktično odlučuje od dosta toga.
Inače, opozicijne partije u Skupštini, Demokratski savez Kosova i Pokret Samoopredeljenje izjasnile su se da su apsolutno protiv nastavka rezervisanih mesta, dok iz Alijanse za budućnost Kosova kažu da se ne treba rizikovati formiranje oružanih snaga zbog dva ili tri više srpskih poslanika u narednom skupštinskom mandatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeynel.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A mogu li lokalni izbori biti presudni za očuvanje jedne države? Ako je suditi po izjavama crnogorskog premijera Mila Đukanovića, mogu. On je kao prvi čovjek Demokratske partije socijalista na stranačkom skupu izjavio da bi eventualna pobjeda opozicije u Podgorici destabilizirala vlast na državnom nivou. Reakcije prenosi Srđan Janković.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović optužio je opozicione stranke i koalicije koje učestvuju na lokalnim izborima da žele da destabilizuju političku scenu Crne Gore tako što bi u slučaju pobjede korumpirali aktuelne partnere DPS-a na državnom nivou i izazvali nestabilnost državne vlasti.
Dakle, oni žele destabilizaciju političke scene Crne Gore i ne samo da nam to poručuju, poručujući time građanima Podgorice da oni uopšte ne cijene one glasove koje bi im građani Podgorice dali. Oni su kazali da bi te glasove poklonili jednoj drugoj listi, jednoj drugoj koaliciji, ne bi li je time korumpirali da ona izazove nestabilnost državne vlasti.
Uz to Đukanović je opozicione stranke optužio i za političku korupciju, upravo kako njegovu vlast već godinama unazad kvalifikuju opozicione stranke. Prema Đukanovićevim riječima, dio opozicije je radio u interesu obavještajnih službi drugih država, biznismena, ali i kriminalnih klanova.
Ljudi, dakle, koji su dobijali novac ne samo od kriminalnog zemunskog klana, nego i od ljudi iz biznisa, iz druge države, jer su imali takvu instrukciju od službi bezbjednosti te druge države. Dakle, ljudi koji su prihvatali tako novac da bi djelovali protiv interesa svoje države, ne mogu ni razmišljati drugačije do logikom korupcije.
Đukanovićeve ocjene o ugroženosti Crne Gore i njene nezavisnosti u opozicionim strankama smatraju neprimjerenim, nerealnim, pa i trivialnim. U Demokratskom frontu ocjenjuju da se Đukanovićeve poruke graniče sa političkim ukusom i vjeruju da neće nikoga uplašiti Đukanovićeva potreba za novim svađama. Goran Danilović odbacuje svaku mogućnost da lokalni izbori na bilo koji način mogu da ugroze državu, ali kako je rekao, hoće aktuelnu vlast DPS-a.
Šalili smo se zaista juče i danas na tu temu, ne znam kako i čime ona može biti ugrožena, šta to treba da mi uradimo s Podgoricom. Zar naša državotvornost uopšte nije ugrožena propadanjem KAP-a, zar nijesmo doveli u pitanje naš opstanak time što nam je već u najavi 25% turista ruskih manje ove godine. Šta je sa reprolancem? To su pitanja za premijera, ne da pokušava na tako trivijalan način, skoro nedopustivo i bestidno, opet Crnu Goru da podijeli po nekim šavovima koji više ne postoje. Crnogorska državnost na izborima u Podgorici i bilo kojim lokalnim izborima ne može biti ugrožena. Ma šta on želi, ma šta on sanjao, ma šta se njemu pričinjavalo, prosto tako je i drugačije ne može biti.
Nosilac liste Socijalističke narodne partije Aleksa Bečić smatra da su protivnici Crne Gore oni koji su državu doveli do ekonomsko-pravne devastacije zaključivanjem pljačkaških privatizacionih ugovora.
Umjesto da podnesu odgovornost za rezultate rada dosadašnje izvršne vlasti i govore o viziji budućeg razvoja glavnog grada, gospodin Đukanović je više puta viđenim rečnikom jeftinih manipulacija i podmetanja neuspjelo pokušao da vrati Podgoricu na teren podjela, mržnje, prebrojavanja, dobitnika, gubitnika. Poznata je ta matrica njihovog funkcionisanja. Za stvaranje vještačkih podjela pokušaju obezbijediti alibi za sunovrat u koji su doveli i Podgoricu i Crnu Goru. Sebe svakako nisu.
Azra Jasević iz Pozitivne kaže da će koalicija Socijaldemokrata i Pozitivne biti buduća vlast u Podgorici, a da će iz Podgorice krenuti promjene.
U osnovi ove izjave jeste strah od gubitka pozicija i vlasti, a to je već izvjesno i to prvenstveno iz razloga što je formirana državotvorna koalicija između Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore i svih onih snaga koje su i bile na pozicijama zajedničke države u 2006. godine, ali su potpuno spremni da prihvatili Crnu Goru kao svoju zemlju koju treba snažiti i koju treba dati puni zamajac u razvoju demokratskih procesa, što je najveći problem aktuelnog premijera i njegove izvršne vlasti.
U Socijaldemokratskoj partiji za sada ne žele da komentarišu istup predsjednika DPS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U našim programima možete čuti kako Alen Petrin, student Muzičke akademije u Lugansku, nakon povratka kući u Srbiju, komentira događaje na istoku Ukrajine.
Demonstracije jesu bile konstantne i učestale i noću i danju posljednje dve nedelje, ali ništa to nije bila toliko zastrašujuća jer nije bilo ubijanja, nije bilo pucnjave i tome slično. Jedino što smo čuli, to jest gradom su kružile priče da se neki tenkovi približavaju gradu i tome slično.
Opširnije o dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno posjećanje na važnje vesti dana.
Proruski demonstranti zauzeli zgradu regionalne uprave u Lugansku na istoku Ukrajine. Nasilje na istoku Ukrajine, terorizam, saopštava američka ambasada u Kijevu. Evropska unija uvela sankcije za još 15 ruskih zvaničnika. Evropska unija treba da se stidi, saopštilo Rusko ministarstvo inostranih poslova. Rast vrednosti akcija na ruskoj berzi. Dom naroda potvrdio smjenu ministra bezbednosti BiH Fahrudina Radončića. Dom naroda usvojio izmjene izbornog zakona koje se odnose na izbore u Mostaru. Aleksandar Vučić je formalno preuzeo premijersku dužnost od Ivice Dačića.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Mirjana Rakele iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.